Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты четверга 1 снежня.
Спочатку коротко про надворье.
У Беларуси пахмурно, температура до плюс 5 градусов.
Беларусі і свеце.
У будынку амбасады США ў Беларусі па Старавілінскай 46 прэзентацыя кнігі «Адзін дзень жыцця палітвязня» серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Пачатак о 15 гадзіне.
У Женеве сёння запланаваны міжнародны форум у справе міграцыі.
Нагода.
Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы супраць СНІДу.
Сёння дзень аб'яднання Румыніі.
А ў Партугалі дзень аднаўлення незалежнасці.
Таксама ў гэты дзень.
У 1887 надрукаваны першы твор Артура Конан Дойла пра Шерлака Холмса.
У 1925 у Лондоне падпісаны 7 лакарнскіх пагадненняў аб заходніх межах Нямеччыны і арбітражы, гарантах бяспекі Польшы, Чэхаславакіі і іншых краінаў.
У 1934 у Ленінградзе быў забіты Сергій Кіраў.
У 1943 скончылася Святагеранская канферэнцыя кіраўнікоў урадаў трох союзных держав СССР, Йосиф Сталін, США, Франклін Рузвельт і Великобританія, Уінстон Черчилль.
У 1955-м чорноскура Роза Паркс адмовілася заступіць місце у автобусі білоскурому чоловіку, за чого була обвинувачена у порушенні правил використання громадським транспортом. Це дало початок бойкоту громадських автобусів у Монтгомері у американському штаті Алабама.
У 1959-м заключене погоднення об Антарктиці, по яким за Заборонено використовування Антарктиди, у яких би то й не було військових метах.
У 1991-м пройшли президентські вибори в Україні і усеукраїнський референдум об незалежності.
У 2009-м уступила в силу Лісабонська домова об реформі Європейського зв'язу.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1766 Мікалай Карамзін, расійскі гісторык, пісьменнік і паэт.
У 1792 Мікалай Лабачэўскі, расійскі матэматык, стваральнік геаметрыі Лабачэўскага.
У 1867 Ігнацій Масціцкі, польскі хімік, прэзідэнт Польшчы.
У 1896 Георгій Жукаў, савецкі вайсковод.
У 1935 Вудзі Ален, амерыканскі рэжысёр, актор, сцэнарыст і пісьменнік.
У 1937-м Вайра Вікі Фрайберга, шостий президент Латвії.
У гэты дзень памерлі.
У 1973-м Давід Бен-Гурыён, першы прэм'ер-міністр Ізраілю.
У 1989-м Мікалай Патолішаў, савецкі партыйны дзяржаўны дзеяч. У 50-56-м першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі.
Цитата на пам'ять.
Нема нічого больш падманлівага, як занадта відавочныя факты. Артур Конан Дойл.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні.